Jmenuji se Mirek, bydlím tady v Praze, je mi 40 let a pracuji v advokátní kanceláři jako odborný asistent ve věcech ochranných známek. Mám rodinu krásnou, mám 5 dětí a skvělou ženu.
Kampaň Suchej únor už v mediálním prostoru potkal asi každý. Letos organizátoři připravili publikaci, která má pomoct popularizovat druhý měsíc v roce úplně bez alkoholu, a součástí knížky je i rozhovor, který vedl náš guru rovnováhy a seberozvoje Petr Bouška. Zkrácenou verzi rozhovoru s abstinujícím alkoholikem Mirkem a adiktoložkou Alicí, která Mirka terapii provází, si teď můžete poslechnout ve zvukové podobě i na rádiu Wave.
A Alice, a vy, vaše profesní zaměření, jak jste se s Mirkem potkala?
Já pracuji v Magdaléně v adiktologické ambulanci, pracuji tady 4. rok a pracovala jsem asi 22 let v Bohnicích na závislosti žen jako adiktolog.
My jsme tady dneska proto, aby jsme mluvili, Mirku, o vaší závislosti na alkoholu a o tom, jak se s ní vypořádáváte. Já teda ještě jednou zopakuju, že děkuju za vaši odvahu, že jste ochoten ten příběh nejen sdílet do té knihy, ale i do toho rozhovoru. Ale vzpomínáte si, kdy to tak nějak začalo, jak vás alkohol provázel životem, když jste se třeba poprvé napil, a teď můžeme mluvit i o tom období, ještě než ty problémy přišly.
Já myslím, že to bylo hodně nenápadně v mém případě. Já jsem ku podivu takový ty studentský léta na vysoké a tak zvládl velice klidně. Spíš jsem byl takový uzavřený a nějakých takových těch pařeb prostě studentských jsem se neúčastnil. A třeba například pivo jsem začal pít až hodně pozdě. Nějak prostě, dejme tomu, kolem 20 let svého života. A až když jsem vlastně potkal svoji ženu, vzali jsme se a přišlo první dítě, tak jsem se občas napil piva. Přišel jsem na to, že mi chutná. Ale pořád to bylo takové jenom, že někdy a jako velmi výjimečně. Bohužel jsem měl v rodině nepěknou zkušenost s alkoholem, protože moje maminka hodně pila. U ní to začalo taky nenápadně a myslím si, že do toho spadla hlavně, když můj otec si našel jinou paní a odešel od naší rodiny. Potom začala pít hodně a já jsem to tenkrát strašně odsuzoval a snažil jsem se jí pomoct i se svojí manželkou. Ale k ničemu to moc nevedlo. No a já přesto, že jsem měl tenhle ten případ u nás v rodině, který jsem nějak bezprostředně týkal, tak jsem nějak nedokázal pochopit, že já jsem potenciálně ohrožený. A začal jsem zjišťovat, že třeba když se napiju víc piva, nebo jsem měl rád takové to sladké pití, tak mě to jakoby povzneslo nějak trošku vejš, a já jsem od přírody introvert, takže jsem přestal být introvertní a začal jsem být třeba občas i vtipný a tak.
Ale třeba, jak lidé přichází k té závislosti na alkoholu? Je důležité, jestli se pilo v rodině, nebo jestli se s tím alkoholem setkali brzy, nebo se to může objevit opravdu kdykoliv během života?
Ten problém s alkoholem se může objevit buď během života, vlastně všechny ty tři varianty, které jste řekl, tak jsou vlastně správně. Samozřejmě, čím dřív člověk začne pít alkohol, tak je tam větší pravděpodobnost, že se rozvine závislost. Klienti, kteří sem přicházejí do naší ambulance a někdo u nich v rodině pil, tak jsou vlastně ohroženější, už jak říkal Mirek, je tam jako větší dispozice k tomu, že se rozvine ta závislost. A pak jsou klienti, kteří přijdou v průběhu svého života a řeší nějak svoji životní situaci alkoholem a začnou pít třeba ve stresu nebo ne úplně ve stresu, ale i ve velké radosti. To jsou jako stres a radost, jsou obě emoce, které ohrožují k rozvinutí závislosti.
Mirku, kdy vás napadlo, že vaše pití může být problematické, že máte problém?
Napadlo mě to až hodně pozdě. To byly měsíce, možná to byl i rok, kdy jsem hodně pil a napoprvé jsem si to pořádně uvědomil, když jsem jednou přišel domů. Měl jsem v baťušku litrovou láhev vína a to jsem prostě během 10 minut, co jsem zrovna byl v pokoji sám, tak vypil. V tu chvíli, prostě, když jsem viděl tu prázdnou lahev, tak jsem si říkal, to není možný. Takový strašný množství alkoholu já jsem během chvíle vypil, ale nebyl jsem schopen jakoby přestat. Bylo to čím dál tím častěji, já jsem vlastně z těch, dejme tomu piv, nebo nějakého toho sladkého pití, jak jsem říkal, tak jsem přešel na víno a myslím si, že takový hodně zlomový moment byl ve chvíli, kdy jsem si koupil vodku. To prostě klasika, jak člověk potřebuje té drogy pořád víc a víc, tak vám už potom pivo ani víno nestačí, nebo v mém případě nestačilo. A koupil jsem si vodku a zjistil jsem, že když prostě vypijete půlku lahve, takže se velice rychle dostanete do toho stavu, který potřebujete. To znamená, že najednou jakoby odpadne ten stres a máte nějakou dobu, kdy jste jak nabuzený a věci, které dřív vám šly špatně nebo se kterými bojujete, tak najednou vám jdou jakoby sami od sebe. Bohužel to je svázané s tím, že čím víc pijete, tak tahle ta doba toho jakoby rauše, tak se zkracuje a zkracuje se to velice rychle. A já potom, dejme tomu na vrcholu toho pití, už jsem ty chvíle skoro neprožíval. Že už to bylo vlastně jenom jakoby zvyk, musím se napít, ale v podstatě už mi bylo pořád špatně. Maximum, co jsem dokázal vypít, tak bylo 2 vodky denně, což je strašný. A vůbec se divím, že jsem to přežil.
Co vaše okolí? Byste teda teď popsal moment, kdy sám jste si začal říkat, jestli to není problematické, nebo jste uznal, že to je problematické, nebo jste schopen přestat, to předpokládám teda, že je závislost prostě. Jak si toho všimalo vaše okolí, co vaše žena, přátelé, nebo v práci?
U nás v rodině to dlouho probíhalo bez povšimnutí, ale protože jsem to dokázal si dobře maskovat, ale začaly se objevovat chvíle, kdy jsem byl mimo a kdy jsem si nepamatoval, co mi například manželka nebo děti říkali. A těch chvil takových bylo čím dál tím víc. A dostal jsem se do stavu, kdy jsem večer třeba seděl u televize, na něco jsme se s manželkou dívali, ona mi něco říkala, já jsem jí to, dejme tomu, odkýval, nebo na něčem jsme se dohodli a já jsem druhý den už vůbec nevěděl, nejenom na co se mě ptala, a co teda jsme vyřešili, ale vůbec jsem si ten večer nepamatoval. A to mi teďka zpětně, když už jsem z toho nějakou dobu venku, tak mi to přijde strašně smutný, že jsem hrozně moc hezkých chvil takhle prošustroval. Že, dejme tomu, rok, rok a půl mýho života určitý chvíle si vůbec nepamatuju. A asi to byly důležitý chvíle a je mi to teď strašně líto. Taková ještě jedna věc, která mě teď napadá, že nikdy jsem třeba nechápal, jak znáte prostě z médií a tak, že manžel přijde domů, stříská ženu, seřve děti a jde spát. Tohle to naštěstí u nás nikdy nebylo, ale teď si zpětně uvědomuji, že jsem byl jak na manželku, tak na děti častokrát hnusný. Odsekával jsem, dělal jsem naprosto nepochopitelné věci a nebylo mi z toho dobře. Pak třeba druhý den, když jsem si to uvědomil, co jsem řekl.
Ale co, pracujete se závislými klienty. Co nejčastěji lidi donutí, aby svůj problém řešili? A vlastně, jak moc je důležité, aby si vůbec ten problém připustili? Protože spousta lidí má pocit, že to mají pod kontrolou, nebo že pijí zkrátka jenom trochu víc, nebo že pijí méně než jejich okolí a že to je v pohodě. Tak jaké jsou nejčastější spouštěči toho, kdy ty lidé jsou nuceni konfrontovat se opravdu s tím svým jádrem a připustit si, ano, já mám problém.
Asi nejčastěji je, že donutí tlak z jejich okolí, buď partner nebo zaměstnavatel. Jsou klienti, kteří přicházejí, vlastně bagatelizují ten svůj problém a říkají, no, mě sem posílá manželka nebo mě sem posílá šéf, ale já vlastně piju míň než moje okolí a i tohle to je dobrý moment, vlastně začít s tím klientem o tom mluvit. Když přijdou klienti takhle nastavený, tak je tam velký procento, že nám vypadnou z té léčby, ale taky se stává, že klienti zůstávají v léčbě a přiznají si ten problém a potom jsou klienti, kteří přichází do ambulance a už mají nějakou historii, kdy se třeba v minulosti léčili v ústavní léčbě nebo v ambulantní léčbě, dařila se jim abstinence a po určitý době selhávají, ale už vědí, že nejlepší je přijít do ambulance a začít znova nastartovat tu léčbu. Potom jsou klienti, kteří k nám přicházejí do ambulance a je to soudně rozhodnutý, to znamená, že to je klient, který přichází buď po výkonu trestu anebo po nějakém odsouzení, což by člověk řekl, že jsou ty klienti nemotivovaní, jsou donucení, ale i tam je docela vysoký procento klientů, kteří dodržují to, co mají a vlastně se úspěšně léčí a i abstinují.
Ono se často hovoří o tom, že je nějaký finální moment a já si to představuji, že to nemusí být jeden moment, ale že to může být nějaké období. Tak co byl nějaký sled událostí, nebo kdy u vás dozrálo to rozhodnutí, že se budete léčit a jak jste narazil zrovna na Alici?
U mě tím prvním momentem, který ale nakonec ještě se neukázal tím nejdůležitějším, tak bylo to, že mě v práci pohrozili vyhazovem, protože jsem se napil během pracovní doby. A já jsem potom vlastně 3 měsíce abstinoval. Protože jsem si opravdu uvědomil, že je to vážná věc a že, protože mám 5 dětí, tak musím uživit rodinu, zabezpečit ji, že si nemůžu dovolit během nejisté doby, která teď je, tak hledat zaměstnání. Ale po tom novém roce jsem si nějak tohle to už zase tak k srdci nebral, takže mě hrozí vyhazov. A v některých momentech, když například byl blbej den, když jsem musel napsat nějaký těžký e-mail nebo komunikovat nějak složitě s klientem, tak jsem se napil znovu. A manželka už na to byla ostražitější, takže už to začala rozpoznávat, kdy já jsem se napil, kdy ne. A nastala taková jakoby finální fáze, kdy během jara jsem pár dnů abstinoval, ale potom jsem se napil a to hodně. Například 1 celá ta vodka a to potom už se mnou dělalo strašné věci a dokonce jsem několikrát ošklivě upadnul. Ještě teď mám do dneška na těle nějaký stopy. A jeden takový poslední pád byl na začátku května. Druhý den jsem si uvědomil, že si vůbec nepamatuju z toho večera nic. Ztratil jsem telefon, byl jsem prostě úplně mimo. A den poté, co se tohle stalo, tak jsem si říkal, už se sebou opravdu musím něco dělat. Oba dva jsme se snažili během těchto měsíců nějak najít asi řešení. Dívali jsme se na internet po místech, která by mi mohly pomoct. Až jsem narazil na organizaci Magdalena, tu jsem kontaktoval a domluvil jsem si tady schůzku, na kterou jsme tenkrát poprvé šli s mojí ženou. Ještě takový doplnění k tomu, mě ten alkohol pravděpodobně způsobil nebo rozjel si depresivní stavy, kdy já jsem se třeba bál jako víc kanceláře, když jsem večer končil práci. A vůbec jsem si nedokázal představit, že bych jel domů MHDčkem. Takže jsem šel několik kilometrů z práce pěšky. Jenom proto, abych nemusel potkávat lidi. Ty depresivní stavy byly vyvolané hlavně tím alkoholem, podle mého názoru.
Jaké bylo vaše první setkání s Mirkem a co jste si říkala, nebo jak jste to profesně zařadila, jak to vypadalo?
No, to si pamatuju úplně přesně. Pamatuju si náš první rozhovor po telefonu, kdy se Mirek objednával. První kontakt proběh asi po týdnu po tom telefonickém objednání a vím, že Mirek přišel na to první setkání s manželkou, což jsem teda vyhodnotila tak, že ze strany rodiny je velká podpora. Mirek si uvědomoval problém a bylo na něm znát, že vlastně je úzkostný, je depresivní. Manželka vlastně potvrdila, že rodina bude podporovat v léčbě. A Mirkovi byla nasazena i farmakoterapie a v průběhu té léčby vlastně jsme se i domluvili, že podpoříme abstinenci antabusovou léčbou, což je vlastně lék, kdy klienti vědí, že pokud by se na antabus napili, dojde k antabusové reakci a jsou to velmi ošklivý stavy, vlastně, při kterých může dojít až k úmrtí.
Jaké jste měl vy pocity a co se vám honilo hlavou, když jste dorazil do adiktologické ambulance? Jaké jste měl taky dojmy z toho období potom?
Měl jsem pocit, že mi tady chtějí pomoct a po těch měsících, kdy jsem tápal, nevěděl jsem, co přesně, tak setkání s Alicí, vůbec tady s Magdalenou, bylo pro mě takový oživení a takový impuls, že ta moje situace není možná tak strašná. Nicméně během té léčby jsem si uvědomil, že je to se mnou hodně špatný. A to můžu doložit i na tom, že jsem se několikrát napil na ten antabus, což, jak říkala Alice, tak vyvolalo tu antabusovou reakci a to bych vám opravdu nepřál. To jsou hodně těžké stavy. A měli jsme dohodu s manželkou, že pokud se napiju, nastoupím léčbu. Tu dohodu jsem porušil a já jsem začal chápat, že pokud nechci ztratit jí, nechci ztratit děti, musím přestat pít. Takže jsem začal abstinovat. A výsledkem je, že teď abstinuju 4 měsíce, není to dlouhá doba. Ale je mi o 1000000% líp.
Z vašeho pohledu, jak ta léčba probíhala?
Tak Mirek byl vlastně v určitý léčbě hrozně poctivý, chodil pravidelně na domluvený termíny, nicméně abstinence se mu ze začátku moc nedařila. Jak už sám říkal, přepil antabus, domluvili jsme se, že antabusovou léčbu vyrušíme, protože to už je velmi vážný stav, když klient přepíjí antabus, a domluvili jsme se, že pokud dojde ještě k jedné recidivě nebo relapsu, tak Mirek nastoupí do ústavní léčby. Ale vzhledem k tomu, že měl podporu manželky, tak i když ta abstinence nedařila, to jednorázové napití tam bylo, myslím, 2x, 3x, Mirek do té ústavní léčby nenastoupil, ale vždycky si ještě posunul nástupní termín do té ústavní léčby. A pro Mirka to byl tak strašný strašák a taková motivace být negativní k abstinenci, že se nám teďka daří, nebo Mirkovi se daří 4 měsíce už abstinovat. A myslím si, že Mirek už ví, co je to abstinence, po té době abstinence už i pochopil výhody abstinence a je skvělej, ale oba víme, že ta léčba bude dlouhodobá.
Mirku, co vám ta léčba nebo terapie, jestli můžu říct, nejvíc dala? Protože já typuju, že mimo to, že vám teda pomohla zbavit se závislosti, nebo vy jste říkal, že to je boj na celý život, ale já bych rád použil ten termín zbavit se závislosti, protože 4 měsíce nepijete a to myslím, že je pro vás velká věc. Jestli vám přinesla i něco jiného, jestli jste třeba nahlédl nějak svoji minulost nebo vyřešil některé své problémy nebo změnil náhled na svět.
Tím, jak jsme s Alicí tady probírali můj duševní stav, co jsou třeba příčiny toho, že se napiju, že jsem nervózní, že některé věci zvládám těžce, tak jsme spolu odkryli například nějaké nevyřešené věci z minulosti, dejme tomu komplikovanější vztah mezi mnou a mým otcem, nebo náhled na to, když moje máma pila. Měl jsem možnost si tohleto víc v sobě uspořádat, takže teďka některé věci už vidím trošku jinak. Vím, že s mým otcem, ať už máme vztah, jaký máme, tak se nám trošku ten vztah pročistil. Například tím, že viděl, že já s něčím bojuju. On žije jinde, on žije tady v Praze, on žije na Moravě. A stejně jako já je ve skutečnosti uzavřený člověk, přestože se snaží tak nepůsobit. A některé věci jsme si vysvětlili a došlo to nakonec tak daleko, že jsme teď v létě byli spolu na Slovensku na horách. A tam jsme si vychutnali po dlouhé době společný čas a mohli jsme se radovat z toho, co máme oba dva rádi. Takže to mi asi pomohlo některé si věci uspořádat.
Ale co, jak podle vás bude ta léčba pokračovat a kam směřuje?
Ta léčba je abstinenční, to znamená, to je už z toho názvu, jdeme pouze cestou abstinence, to znamená, probíráme situační problémy, probíráme rizikové situace, probíráme jeho spouštěče, to znamená věci i nevýznamné, které ho můžou spustit k tomu, že se napije. Třeba například jsme měnili jeho trasu z práce, protože Mirek měl vlastně spojený návrat domů z práce kolem večerky, kde si kupoval ten alkohol. Jo, jsou to takové drobné věci, které by člověka ani nenapadlo, ale fungují, když se začnou měnit. A jak Mirek říkal, vracíme se do minulosti, do věcí, kde mu bylo dobře. To, jak popisoval třeba ten kontakt s tátou, který byl nějak narušený, tak jsme vymysleli plán, ať se vrátí tam, kde mu bylo s tátou dobře, a to byly jejich výlety do hor. Takže Mirek udělal obrovský jako posun, že se s tátou skontaktovali a oba vlastně na to přistoupili a vyrazili do Tater spolu, což považuji za veliký krok u Mirka. A vlastně Mirek ale o těch věcech velmi dobře přemýšlí, nezastírá a má náhled, velký náhled na ten problém. Takže já ho vlastně jenom provázím k té abstinenci, v který je, ale samozřejmě my se snažíme o udržení abstinence na pořád. A myslím si, že Mirek je fakt velmi skvělý klient.
Jako kdybyste si mohl nakreslit nějakou vizi hezké budoucnosti v souvislosti nejenom tady s tou terapií, ale i s vaší rodinou, s vaší prací, jak by vypadala?
Chtěl bych, aby ten dobrý pocit, co mám teď, z toho, že abstinuju, tak aby přetrvával, aby ta abstinence pokračovala, aby moje rodina opravdu viděla, že to všechno, o čem jsme mluvili, že myslím vážně, abych si mohl ještě vychutnat, než nám děti odejdou z domu, tak jejich dospívání, a snažit se ale mít pořád nějaký vykřičník nebo prostě myslet na to, že ta hrozba pořád existuje a že se s ní můžete setkat prakticky denně. Jak říkám, rodinné oslavy, oslavy v práci, to jsou všechno rizikové chvíle. Mně se teď daří s tím bojovat. Jsem například rád, že místo večer piva si dám vychlazený tonik, což je takovej teďka můj už několik týdnů rituál, že ten den neuzavírám alkoholem, ale uzavírám ho vychlazeným tonikem s citronem, který osvěží a člověk má jasnou hlavu. Hlavním problémem, který způsobil to moje pití, byla kombinace stresu v práci, kdy jsem jistou dobu pracoval pro jednoho význačného klienta, který chtěl hodně výkonu ode mě a například pracovat i během víkendu, na což jsem nebyl zvyklý. Další takový moment, například když vám onemocní děti, pořád se musíte ohánět, aby byli nějak zabezpečený. Ta kombinace té práce a toho rodinného života, který já mám dobrý, ale někdy prostě se ty stresy nahromadily.
Jenom na doplnění. Já tu práci mám fakt strašně ráda, ale štve mě, že ta naše společnost bere pití alkoholu, že je to normální. A český seriály jsou to teda důkazem, protože tam se vlastně pije úplně na všechno. A je to hrozně nebezpečný. Pak mě mrzí, že, a to už říkal Mirek, že alkohol je dostupná droga, legální droga, je levnější než nealkopití a naše služby nejsou schopné zajistit v současné chvíli všem zájemcům o léčbu místo. To mě mrzí.
Tohle bylo svědectví Mirka, který nenápadně sklouzl do závislosti na alkoholu. Rozhovorem provázel Petr Bouška. Mediálním partnerem kampaně Suchej únor je i Radio Wave.